Pois retomamos esta recta final do programa neste martes. Nos achegamos, como sempre, ata o Concello de Lugo para falar de temas de actualidade e o facemos da man da alcaldesa de Lugo, Lara Méndez. Que tal? Saúdos. Moi boa tarde. Benvida.
Hola, moi boa tarde. Moitas gracias.
O goberno local convocaba onte a tarde a veciñanza e tamén a comerciantes da zona centro a un encontro para abordar o plan de tráfico con motivo das obras de peonalización do casco histórico enmarcadas nese proxecto que se denomina Cero Corazón Verde. Fálenos deste plan, cales son as liñas estratégicas e como foi acollido pola cidadanía?
Bueno, o que se trata é de dar información. É dicir, aquí hai tres proxectos vinculados á peonalización completa do casco histórico. Por resumilos, un sería do Bispo Doario a Praza de Ferrol, outro que é a propia Praza de Ferrol, e outro que sería Santo Domingo e Rúa do Teatro. En este caso, se van a iniciar as obras por dúas empresas distintas, desde o Doario hasta a mitad, más ou menos, da Rúa Montevideo, en este primeiro tramo. En a Praza de Ferrol se van a iniciar as obras xusto por onde está o vial diante do centro de saúde. Evidentemente, isto supón cambios na dirección e nas entradas ao casco histórico. E o que queremos é que a ciudadanía pues, teña toda a información, sendo conscientes, así yo trasladei e xa lle pedín pues, as disculpas antemán polas molestias que xeran as obras, pero que as obras son necesarias para conseguir, en este caso, o objetivo que é a peonalización completa do casco histórico. Por lo tanto, o que lle trasladábamos é como se vai executar ese plan, por donde son as entradas, por donde as saídas, cales de maneira transitoria, evidentemente, o tempo que duren pues, esas obras pues, son de doble dirección, para que haxa conciliación, que é o que pretendemos, entre os residentes, en primeiro lugar, evidentemente, con unha accesibilidade boa aos garaxes e as entradas das vivendas, actividade económica, que ali está establecida, pues, locales comerciales, hostelería, por lo tanto que teñen e poida manter a súa actividade, tamén pues, esos dos puntos importantes neurálxicos sanitarios como é pues, a clínica na Rúa Montevideo e o centro de saúde, o centro de especialidades do IMS que hai na Praza do Ferrol, ¿no? Por lo tanto, isto simplemente é unha cuestión de trasladar a veciñanza ese plan de tráficos, as obras se empezarán pues, de inmediato, ou ben esta semana ou a principios da semana que ven, isto xa depende da empresa, xa ten todo ok para que puedan iniciarlo, por lo tanto, pues, depende tamén ahora pues, do día escollido pola empresa en función da disponibilidade tamén de operarios e maquinaria, e habilitando tamén un correo transitorio de lugocorazonverde@gmail.com para que nos trasladen cualquier incidencia o cuando nos comuniquen cualquier alteración que pueda haber para ir mejorando sobre la marcha. Uh-huh. Evidentemente, este plan de tráfico obedece a estas primeras fases de estas obras, sí. Porque en función que vayan avanzando las fases, hay que ir modificando, ¿no?, o plan de tráfico. Y la idea es trasladarle toda modificación para que cando menos teñan coñecemento e preaviso de como vai alterar pues, o día a día da veciñanza e, por tanto, como podemos ir conciliando pues, a actividade diaria coa realización das obras.
Iremos informando, non, a medida que vayan avanzando esos traballos das novidades que haxa ao respecto, non? Temos que seguir avanzando. A principios deste mes de abril se reabrían de novo públicos parques infantis de Aviador, Parga, Cerezo e Roi Xordo tras unha importante remodelación con melloras para os pequenos, non? Díganos, alcaldesa, en que consistiron estas melloras?
Bueno, pues nos estamos a traballar en dúas vertientes en este tema, que pues a facer grandes remodelacións en ou regeneracións de espazos, porque van máis aló que unha remodelación, como pode ser pues, o Castiñeiro, como pode ser a Praza de Fingoio, como pode ser o de Sagrado Corazón, que recentemente presentábamos e trasladábamos a veciñanza en cada barrio, pero tamén esas remodelacións profundas, en algún caso tamén para mellorar pues, a actividade de ocio dos nosos nenos e nenas nos distintos parques infantiles. Temos máis de 84 parques infantiles na cidade, máis 80, son 84 concretamente, e ahora Torcolles, por su turno, Aviador, Parga, Cerezo, Roi Xordo. ¿Qué remodelacións facemos? Pues, primeramente, cambio de suelo para facelo pues, adaptado, para facelo seguro, cómodo e confortable para uso, donde tamén pues, o propio chan añade, incrementa o incorpora pues, tamén elementos de ocio pues, dos que xogábamos nós cando éramos sí. Nenas antaño. donde hai tamén pois modificacións e cambios nos elementos de xogos, non? Pois onde hai torres novas, onde hai columpios novos, onde hai que tamén adaptarse pois a nova normativa, porque algúns pois xa tiñan moitos anos, e ali onde é posible, como pode ser en Roixordo, se incrementa tamén a superficie. En este caso, en Roixordo se incrementaron en 70 metros cuadrados, isto non é compatible pois sempre, porque hai outros elementos de xogo da actuación, como pode ser na propia Praza de Aviador Parga Cerezo, onde hai unha zona que se utiliza pois, con outros fins e que as crianzas pois, queren manter eses outros fins aparte de ter o parque infantil. E a idea non é outra que pois, habilitar espazos cómodos, seguros, que inviten ao xogo para os máis cativos, para os nosos nenos e nenas, e que poden tamén ter o seu espazo de esparcemento, que é importante porque en eses momentos tamén non solo xogan, se distraen, e isto tamén axuda a mellorar a creatividade e a imaginación, sino que tamén socializan entre eles, que é tan necesario que os nenos pues, xoguen entre eles e socialicen, porque iso tamén les axuda a ter un crecemento persoal importante.
O certo é que esas melloras que se están a levar a cabo en parques infantís están chegando prácticamente a todos os barrios da cidade, non?
Bueno, pues temos esos grandes proxectos dos que falaba, esa zona, ese pulmón verde que queremos ter na plaza de Fingoi. En este proxecto pues, queremos facer un espazo integral, son 6.000 metros cuadrados os que temos ali a disposición, e queremos facer algo integral, que teñan igualmente as seus zonas distintivas de xogo, de estancias para os máis pequeniños, para os máis adolescentes e tamén para as persoas máis maiores, pero que invite a interrelacionarse, a socializar, a disfrutar desas zonas verdes, a meter novos elementos, como poden ser unhas zonas de auga, que tamén pues, sea moi atractivo para os nenos, a poñer elementos novos, e, por tanto, para tamén pues, facer moita máis zona verde resistente, non esas plazas tan duras que existían pues, de antaño, ¿no? Por tanto, a plaza en Fingoi é un, o do Sagrado Corazón é outro, donde queremos pues, facer ese punto encontro multiaventura, donde todo o mundo tamén teña o seu espazo, donde tamén implementar pues, colores vivos que chamen pues, a participar e a imaginación e a desarrollo da creatividade, que é moi importante tamén no crecemento das persoas, e aí queremos tamén manter e aproveitar moito máis toda esa riqueza, que ademais pasa por ali pues, o rato, todo ese entorno de paseo de tránsito, pero que sirva tamén ese de lugar de estancia e que todo o mundo teña o seu espazo. Desde os máis pequeniños, porque habrá parques infantiles para edades máis nudas, e despois pues, para adolescentes ou preadolescentes que teñan tamén o seu espazo, igual que unha zona de patinaxe, unha pista de patinaxe, mantendo as existentes pues, donde realizan incluso sí. Pues, clubes deportivos ali prácticas, pues, son dos grandes que en este caso se fai unha regeneración tamén completa de eses espazos. Despois unha ampliación tamén importante no Castiñeiro, que ese xa están en licitación e, polo tanto, se iniciarán en breve, o a de Campo Castelo, que tamén está pues, en ese proceso para adxudicar e iniciar en breve esas obras, donde tamén son dous parques moi concurridos polas ubicacións que teñen, polo entorno poboacional que teñen ou polo caso de Campo Castelo por encontrarse no centro da cidade, que sempre hai pues, visitantes paseantes de todos os barrios da cidade, por lo tanto, moi moi concurrido.
Habitualmente falamos de grandes obras, investimentos elevados para grandes infraestructuras, pero tamén me gustaría facer especial fincapé, se me permite, alcaldesa, naquelas pequenas actuacións que demandan os veciños, que requiren seguramente, non en moitos casos, de pouca inversión, pero que facilitan moitísimo a vida nos barrios. Nese sentido, hai que decir que nos últimos meses o Concello ven de realizar máis de 60 actuacións nos barrios da cidade solicitadas precisamente polos veciños a través dese programa que se denomina Dito Efeito, non?
Pois sí, efectivamente. Para nós é moi importante este programa porque, primeiro, por lo que usted acaba de mencionar. Atende a esa cuestión pequeña que parece minia o que non lle damos a mellor tanta importancia, pero que mellora moitísimo a calidade de vida. Estamos a falar de adecentar un banco, de renovar outro porque está deteriorado, de pintar unha farola que está sacar comida polo tempo ou deteriorada, e por lo tanto visualmente cambia moitísimo. Falamos de adaptar asentar baldosas que están en mal estado ou rotas, e por lo tanto son esas pequenas cousiñas, como pode ser tamén a limpeza, pintado, repintado da escalinata en a rúa cidade de Viveiro. Es decir, son esas pequenas cuestións que melloran moitísimo visualmente, de uso práctico tamén, non? Por os usos, os elementos ou mobiliario urbano que se utiliza, ou por facer uso desa escalinata a diario, non? Por lo tanto, isto mellora moitísimo a calidade de vida dos veciños e veciñas, moi agradecido. Forma, como decía, de 60 actuacións en todos os barrios da cidade. Pero ten tamén outra componente para nós moi importante, que quen realiza esta actividade en unha empresa de economía social, e por lo tanto estamos contribuindo a xerar emprego e a darles oportunidades laborales de inserción no mundo laboral ás persoas que teñen algunha discapacidade, que sempre teñe máis difícil e máis complexo, e por lo tanto a autonomía da persoa non la dá moitas veces a empregabilidade, a autonomía económica tamén, o verse realizado, o verse satisfeito personalmente, por lo tanto, esa labor social que se realiza a través de esas empresas de economía social, para nos é fundamental. Son distintas actuacións que facemos ou colaboramos con empresas de economía social, pero este dito efeito, este proxecto que tamén se está marcado dentro tamén da estrategia Mura Miñai, pois está dirigido directamente a empresas de centros especiales de emprego, e por lo tanto desenvolvidas con persoas con discapacidade, que a verdade vede esa satisfacción personal que teñen por esa oportunidade. Eso é moi gratificante, e por lo tanto seguimos traballando en ese eido social, en atención das persoas con máis vulnerabilidade, as persoas que teñen unha discapacidade, desgraciadamente son isto, fan que sexan máis igualitarias, máis equitativas, e que disminuyan as distintas desigualdades existentes.
Claro. Importante tamén para o goberno local o mundo do deporte, non? Incentivan e promoven actividades deportivas dirixidas á cidadanía en xeral, pero tamén en concreto ás parroquias, non? De feito, este sábado, na parroquia de Santa María de Coese, se vai a celebrar a primeira carreira popular, non? Contenos.
Pues sí, esto está marcado dentro do Corre con Nos, tremendamente conocido, son máis de 2 décadas as que leva implementado e implantado na nosa cidade, donde son citas moi concurridas, donde son citas que ademais xa non só corren os veciños e veciñas de Lugo, sino que veñen de moitos outros lugares da provincia a disfrutar de ese Corre con Nos e a participar deles, non? Por lo tanto, sendo unha cita xa consolidada, que ademais foi collendo as súas vertientes, ou corre con nos en un caso, corre con elas para visibilizar o deporte na muller, que moitas veces pasa máis desapercibido ou ten menos valoración, menos consideración, e por lo tanto é importante visibilizar o deporte femenino, queremos ir un paso máis alto. Se trata de ir ao rural, de visibilizar ese corre con nos no rural, que además se chamará e terá ese nombre de correndo polo rural, con esa dualidad ou esa doble vertiente, porque literalmente imos correr polo rural, pero imos correr a pro do rural, non? Para que o deporte non sexa exclusivo de ningún territorio, sino que sexa expansivo. O deporte se pode practicar en cualquier lugar, que se poden facer actividades en cualquier lugar. Temos unhos paraxes tremendos e maravillosos na cidade, como o último corre con nos que realizamos por o entorno do rato do fluvial, e o que queremos é ese entorno privilegiado que temos nas parroquias, poñelo en valor, poñer en valor ese entorno maravilloso e poñer en valor ese deporte. Así que o día 15 de abril faremos esa primeira carreira popular, ese deporte que elevamos y queremos achegar ao rural, ese correndo polo rural, será pues, na parroquia de Santa María de Coeses.
Un breve inciso tamén antes de rematar, xa que estamos a falar de deporte, tamén sí. Anunciaban vostedes recentemente que se amplían as actividades de deporte na rúa da man da Fundación Breogán, o MB e o Lugo Sala. Supoño que nesa ampliación tivo bastante que ver o gran éxito da última edición do básquet na rúa, non?
Foi o ano pasado que poñemos en marcha ese básquet na rúa da man da Fundación Breogán e do Concello de Lugo a través da Concellería de Xuventude e Deporte, fusionando precisamente estas dúas condicións de deporte e de xóvenes, pois a verdade é que foi un éxito rotundo, porque foron máis de 600 mozas e mozos que participaron en esta iniciativa que levamos por todas as prazas do concello, falamos pues, de Aguas Férreas, Castiñeiro, Sagrado Corazón, Fingoi, Milagrosa. Foi pues, un éxito rotundo, donde aparte da Fundación Breogán, liderada por Salva Arcos, pues, viña moitas veces acompañadas tamén de xogadoras e xogadores, incluso pues, do propio Breogán. Isto é un aliciente para os nenos, porque o achegar o deporte ás rúas e casi poñerlo na porta da casa e dalle pues, unha posibilidad a moitas persoas que pues, por medo, descoñecemento, porque a priori pues, non lle o ve algo apetecible, a que tome un primeiro contacto. E que moita xente, como yo non tiña pensado, pues, realizar unha práctica deportiva, pues, achegándolle e vendo pues, eses referentes deportivos, en este caso do Breogán, pues, sea un aliciente para que se puedan iniciar en una práctica deportiva. Y aparte, siempre decimos o deporte fundamental, o deporte saúde, o deporte crecimiento personal, o deporte crecimiento en valores, que mientras realizan deporte, a nuestra juventud no está realizando otros tipos de cuestiones, eso también es muy, muy importante. He dado un pues, gran éxito que tuvimos, y dijimos, pues no solo vamos a repetir, sino que vamos a ampliar en otros deportes referentes a nuestra ciudad, como puede ser o MB, que é un deporte que practica moitísima rapazada xa da nosa cidade, queremos que o siga practicando e que se incremente, e ademais pues, terán eses grandes referentes das ligas profesionales que temos, pues, tanto femeninas como masculinas, e o Lugo Sala, tamén acercando pues, este deporte de fútbol sala ás rúas, aos barrios, e que ademais está tamén unha carreira ascendente pues, tremenda, e por lo tanto estamos convencidos de que vai a ser pues, outro éxito como foi ese básquet na rúa. Pois en este caso, pois na rúa teremos básquet, teremos vóley e teremos fútbol sala.
Lara Méndez, alcaldesa de Lugo, hasta aquí o noso tempo por hoxe. Grazas por estar con nós, mi amable.
Grazas a vos, un placer.